Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Антимонопольний комітет України заблокував продаж київського заводу «Більшовик». Це перший такий великий об'єкт приватизації в Україні за останні 15 років. Він залишив без розгляду заявку на купівлю пакету акцій першого київського машинобудівного заводу, так називається «Більшовик», нині від ТОВ «Дженерал Комерс», яке перемогло у конкурсі фонду держмайна. За ринковою ціною чи ні продавали «Більшовик» і загалом що стоїть за цим, говоримо з Агією Загребельською, співзасновницею Ліги антитрасту, колишньою державною уповноваженою антимонопольного комітету. І тут одразу кілька запитань стосовно привабливості самого об'єкту, бо тут тяжко зрозуміти. І чи та ціна, яку запропонував ця компанія General Commerce, так? Чи вона є ринковою?
Тут, до речі, дуже якраз цікава і важлива друга частина рішення антимонопольного комітету, mm-hmm. тому що однією рукою антимонопольний комітет фактично залишив заяву без розгляду, а іншою він розпочав дослідження щодо можливої змови учасників аукціону на цьому аукціоні. От якраз це дослідження нам допоможе знайти відповіді на ті питання, які ви поставили. А чи привабливою є цей об'єкт «Більшовик»? Так, він є привабливим, але привабливим не як завод, тому що зрозуміло, що в центрі столиці промисловий об'єкт – це абсолютно нелогічно. І більш того, самі по собі будівлі заводу, вони є занедбаними вже давно. А ось земельна ділянка під цим заводом, вона є унікальною. Це 36 гектарів прямо поряд з центром столиці, де може бути побудований дуже ефективно працюючий діловий квартал і іншої подібної земельної ділянки в столиці просто немає. Відповідно, і ми, і сам фонд, як ми чули по попереднім комунікаціям, очікували, що за цю земельну ділянку буде дуже активна конкуренція, що прийде багато девелоперів, забудовників, інвесторів, які будуть за неї змагатися, і ціна буде підвищена, і ми очікували підвищення ціни від стартової майже в два рази, і ці наші очікування, вони в тому числі підтверджуються комунікаціями окремих забудовників, в тому числі ми чули від компаній, які пов'язані з Томашем Фіалою, що вони оцінюють цю земельну ділянку, цей об'єкт суттєво вище за ціною, ніж та, яка була стартова, за якою він був виставлений. Але, на жаль, за результатами аукціону ми з вами побачили, що ціна піднялася до 3%, тобто цінової конкуренції майже не було. Не всі компанії, не всі з трьох компаній, які взяли участь в аукціоні, взагалі підвищували ціни під час аукціону. І якраз це і було причиною, з якої антимонопольний комітет розпочав це дослідження, щоб з'ясувати, чи була між цими компаніями змова. І тут, до речі, дуже важливо подивитися на те, хто прийшов на аукціон. Чи побачили ми там іноземних інвесторів або якісь великі компанії? На жаль, ні. Прийшло на аукціон виключно три учасники. Одна компанія, один учасник пов'язаний з Василем Хмельницьким. Це депутат п'яти скликань Верховної Ради, екс-депутат п'яти скликань Верховної Ради поспіль. Одна компанія – це компанія, пов'язана з сином екс-мера Києва Степаном Черновецьким. І третя компанія пов'язана також з депутатом кількох скликань Верховної Ради поспіль, з Хомутинніком. Відповідно, ми не побачили там жодного інвестора або жодної компанії, яка не пов'язана з нашими чиновниками, екс-чиновниками або політиками. І ось це якраз також є певним негативним дзвіночком. І останнє якраз, що може нам говорити про те, що аукціон пройшов не зовсім чесно, це публічна комунікація одного з бізнесменів, який цікавився цим об'єктом. Це власник видання «Київпост», одеський бізнесмен, який зазначав, що він хотів взяти участь в цьому аукціоні, але не прийшов, бо перед аукціоном до нього приїжджали люди, пов'язані з Василем Хмельницьким, і повідомляли йому, що йому нема сенсу туди йти, бо все одно вже всі питання вирішені, що об'єкт купить саме Хмельницький, і його там намагання взяти участь в цьому аукціоні, вони в будь-якому випадку закінчаться для нього негативно. Відповідно, і ціна, і привабливість об'єкту, і відсутність конкуренції, і обмежена кількість учасників, і неприхід тих інвесторів, яких ми там очікували, і які заявляли про свою зацікавленість цим об'єктом, об'єкта, все це стверджує нам, що, скоріш за все, в цьому аукціоні були проблеми, які і призвели до того, що ми виручили за цей об'єкт менше, ніж ми очікували.
А тут ще такий цікавий момент. Аукціон можна було спостерігати в прямому ефірі, і можна навіть там не розумітися на тому, як відбуваються аукціони, але ми бачимо, що з цих трьох учасників насправді найактивніше і як людина, яка чи як люди, які, скажімо так, мали наміри це придбати, поводила насправді один лише представник. Той, якщо, ну так, та я розумію, що це моє журналістське припущення, але ну така млявість демонструвалася від інших учасників. І, до речі, бізнесмен Василь Хмельницький в «Економічній правді» абсолютно відверто говорив про те, що він має там твердий намір купити це підприємство, розбудовувати там міську інфраструктуру, чи розбудовувати там, будувати цей бізнес-центр, там якийсь був, здається, план такий, так? От, тобто, насправді, це можна і за якимись іншими ознаками припустити, що воно, можливо, і не було змовою, але нагадувало змову точно.
Так, звичайно, абсолютно. Якраз це також привернуло увагу антимонопольного комітету. І з антимонопольним законодавством ми зазвичай називаємо тих учасників, які приходять на аукціон, так говоримо, постояти, да, як технічні учасники. От ви якраз це і спостерігали, що одна компанія, вона дійсно мала намір купити, і це видно по її поведінці, вона і виграла аукціон. А інші два учасники, вони були фактично технічними учасниками, які там були виключно для масовки. Оце моя суб'єктивна думка, і ось якраз зараз її буде перевіряти і підтверджувати або спростовувати антимонопольний комітет. А з приводу Василя Хмельницького, то це не виключно якісь огульні наші там звинувачення, да, або просто його суб'єктивні коментарі. Тут також важливо, що він готувався до цього придбання ще з 2019 року. Компанії, які на сьогодні ведуть судові процеси від по цим будівлям Більшовика, це компанії, які пов'язані якраз з Василем Хмельницьким. Окремі борги Більшовика – це борги також перед компаніями, пов'язаними з Василем Хмельницьким. Відповідно, будь-який суб'єкт, він чудово розумів, що він, приходячи на цей аукціон, навіть якщо він його виграє, він в подальшому буде мати купу судових процесів саме зі своїм конкурентом, з компаніями Хмельницького, в яких він зможе вплинути на те, щоб цей об'єкт або було втрачено, або витрачено дуже багато ресурсів, в тому числі фінансових, на те, щоб право на цей об'єкт захистити.
І тут ми переходимо до заяви голови фонду держмайна Дмитра Саниченка про відставку. Він, нагадаю, каже, що його відставка є особистим рішенням. За його словами, на керівній посаді в фонді держмайна він виконав усі свої плани, настав час рухатися далі. І прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Радіо Свобода так само сказав, що йому йти в відставку ніхто не пропонував, це було особисте рішення Дмитра. Тим не менше, ну так само ми можемо подумати і поприпускати, чи могло бути якимось тиском, або чи могло бути якимось відчуттям, що такий тривало готований, та такий, ну якби оцей аукціон з приватизації такого величезного об'єкта, який фактично мав стати початком прозорої великої приватизації в Україні, трошечки має душок, та якщо можна так сказати. Може, це могло теж спричинити до якихось не дуже приємних відчуттів?
Так, мені здається, що Більшовик – це було все ж таки однією з підстав, з якої Дмитро Саниченко прийняв таке рішення. Чому? Тому що Більшовик був таким яскравим свідченням того, як в подальшому буде відбуватися велика приватизація. Тому що, якщо ми візьмемо наступні об'єкти, які будуть виноситися на продаж, вони мають схожі з Більшовиком проблеми. Звичайно, кожен з них має свої особливі проблеми, але кожен з них з проблемами і зі схожими проблемами, в тому числі з бізнесменами, можливо, з олігархами, які мають певний контроль над цими об'єктами і, відповідно, будуть відлякувати потенційних інвесторів. Але також я б тут не говорила, що це виключно рішення самого Дмитра Саниченка, тому що тут важливо також згадати, що вже 6 кримінальних проваджень є порушених проти Дмитра Саниченка за час його роботи на цій посаді. Ще одне кримінальне провадження, можливо, буде порушено на підставі матеріалів Рахункової палати, звіту Рахункової палати, про що на сьогодні комунікується. Крім цього, якщо ми подивимось на те, як комунікували результати аукціону на продаж Більшовика окремі спікери Банкової, я їх так назву, то ми побачимо, що між різними баштами Банкової немає спільної думки, чи цей аукціон є зрада, чи цей аукціон є перемога. Є дійсно впливові люди на Банковій, які вважають, що цей аукціон є зрада. зрадою, все ж таки, і неналежним виконанням з боку фонду своїх обов'язків. Відповідно, я думаю, що Дмитро Сінниченко все ж таки мав окремі розмови з високопосадовцями в нашій державі, і він розумів, що політичної підтримки подальшої він може не мати на цій посаді, тієї, яку він мав до цього.
А у мене таке теоретичне питання, але воно не дуже теоретичне до вас, оскільки у вас великий досвід саме у цій сфері. Я не знаю, які будуть результати і чи будуть результати стосовно діяльності розслідування, якщо потрібно, Дмитра Сінниченка. Я про інше, навіть ширше це питання поставлю. Чи можна взагалі в Україні в нинішніх умовах і досі посідати посаду, пов'язану з такими величезними грошима, можливостями, ресурсами і так далі, як, наприклад, голова фонду держмайна, і виходити зовсім чистим, щоб не знайшлися люди, які порушать проти тебе кримінальну справу, незалежно від того, зможуть вони її довести до кінця чи ні?
Ви знаєте, дійсно на сьогодні, в сьогоднішніх умовах, в яких діє Україна, в яких ми живемо, цей ризик завжди є. Тобто, коли діяльність на посаді зачіпає інтереси впливових груп, і коли ти цим інтересам можеш шкодити, що то вірогідність того, що проти тебе будуть порушені штучні кримінальні провадження з метою тиску на тебе для прийняття якихось рішень, в тому числі і для рішення про звільнення з займаної посади, вона є дуже високою. Але тут важливо розуміти, що кожна особа, яка йде на цю посаду, і Дмитро Сінниченко в даному випадку також, він чудово усвідомлював всі виклики, з якими йому належить зіткнутися. І ось тут якраз дуже важливо, як сам Дмитро Сінниченко комунікує виклики, з якими він зіткнувся, і в тому числі причини свого звільнення. Тому що ми ж з вами чудово розуміємо, що чи буде успішно проведена велика приватизація чи ні, враховуючи те, що ми говоримо з вами не тільки про більшовик, а попереду у нас такі величезні об'єкти, як УГХК, це титанова перлина України, як Одеський припортовий завод і так далі, де вже скупчені інтереси не Василя Хмельницького, а дійсно тих людей, яких ми можемо назвати олігархами. Тобто успішний продаж таких активів, він залежить перш за все від політиків. Від того, чи прийняли вони необхідне законодавство, чи провели вони необхідні реформи, чи відбувається в країні деолігархізація, чи проведена судова реформа. І вже потім, коли політики зробили своє домашнє завдання, потім, звичайно, це буде залежати від керівництва фонду, як вони ці об'єкти підготують, як вони забезпечать прозорість процесу приватизації. Тобто такі технічні речі. От якраз Дмитро Сінниченко, на мою думку, суб'єктивно, як голова фонду державного майна, розуміючи перед тим, як виносити ці об'єкти на приватизацію, що політики свою роботу не зробили, що досі є вплив олігархів, що досі не проведена судова реформа і так далі, він мав вийти і чесно про це сказати. Що, шановні громадяни України, я розумію, що ви є власниками цього майна, яке буде продаватися, тому я вам кажу, що не треба очікувати якихось надпозитивних переможних результатів від цієї великої приватизації. Враховуючи всі обставини, дуже висока ймовірність того, що ці об'єкти будуть продані за стартовою ціною, що придбають їх наш бізнес as usual або олігархи, і для того, щоб такого не сталося, потрібно, щоб були проведені реформи. А поки їх не буде проведено, результат буде такий. Але Дмитро Сінниченко про це не сказав на початку, хоча розумів, що воно так і є. І, на жаль, зараз, коли він звільняється, він також не повідомив об'єктивні, чесні підстави свого звільнення, що ускладнює на нам якраз процес, нам як громадянам, як громадянському суспільству, процес діагностики захворювання і, відповідно, його лікування. Тому що, ви ж бачите, і політики, і ми всі зараз підемо по замкненому колу, щоб винувати Дмитро, щоб винувати там ті судові процеси, які були по більшовику, або ще когось чи щось ми будемо шукати винними, а не усувати саме проблему там, де вона виникла. Тобто це монополізація, олігархізація економіки, яка зберігається, і відсутність судової реформи і неналежна робота правоохоронних органів.
А, до речі, те, що стосується цієї судової тяганини, яка навколо більшовика тягнеться, ми ще можемо і далі дивитись не лише більшовик, а багато, до речі, таких об'єктів, вони матимуть оцю судову історію незавершену, які будуть виходити на велику приватизацію. І тут в ідеалі мало би як? Мав би фонд майна, фонд держмайна у якийсь спосіб потурбуватися про те, щоб вони мали якусь трошки чистішу вже історію і інвесторові було простіше починати, а не починати з судової тяганини. Від цього ж це ж і на ціну впливає, очевидно, і так далі.
Однозначно. От давайте поставимо себе на місце інвестора. Да? Що подумає інвестор? Якщо фонд державного майна, маючи цей актив 2 роки, а якщо діюча влада, маючи повноту влади, да, маючи парламент, маючи уряд, маючи всі правоохоронні органи фактично під контролем, не змогли виграти судові процеси і не змогли почистити цей об'єкт, то що буде думати інвестор? Що, звичайно, йому це точно не буде під силу почистити. Що це означає, що почистити дуже важко, виграти суди дуже важко, що з іншого боку впливові люди з великим капіталом, і, відповідно, він не просто витратить значну частину ресурсів на вирішення цих проблем, а є дуже висока ймовірність того, що він просто не зможе їх вирішити. Тому що якщо держава сама за 2 роки їх вирішити не змогла, то що говорити про одного бізнесмена, який фактично залишиться після того, як він цей об'єкт придбає, сам на сам з цими проблемами без жодної державної підтримки.
І тут є ще момент самої реформи, пов'язаної з приватизацією. Я розумію, що частина аудиторії і абсолютно слушно, десь там зараз в себе в голові апелює до 90-х, коли, так би мовити, приватизували все, що погано лежало, і хто мав більше грошей, або хто мав можливості, я не знаю, когось там більше мордою дарити в асфальт покласти, та? Тому що ми ж і візуально ці картинки пам'ятаємо, частина з нас, які були в 90-х, і саме по собі слово приватизація має страшний негативний імідж в Україні. Якраз оце мені здається, що такий початок, він би мав навіть імідж змінити. Це теж якийсь важливий момент. От про саму реформу хочу вас запитати. Наскільки це важлива річ? От навіть для тих людей, які нас слухають, які не куплять ніколи, очевидно, завод «Більшовик», але можливо, ну чи там ще щось, та? Але можливо їм важливо розуміти, що прозоро може відбутися це для тих людей, які це можуть купити.
Звичайно, да, у нас є фантомні болі з 90-х, з цієї великої, як ми її тоді називали, прихватизації. І є у нас певні проблеми з нашою економічною освітою, тому що здебільшого вона у нас базувалася на радянській економічній освіті, яка не визнавала ні права власності, яка називала бізнесменів спекулянтами і так далі. Але тут що важливо? Тут важливо розуміти, що державні об'єкти, да, їх потрібно продавати здебільшого, тому що держава – це поганий власник. Держава не вміє займатися бізнесом. І держава не має займатися бізнесом. Займатися бізнесом мають бізнесмени. І ось якраз ця велика нова приватизація, старт якої започаткував Володимир Зеленський, вона б мала навпаки в абсолютно праві позбавити нас цих фантомних болей, цих хибних переконань про те, що приватизація – це погано, що вона призводить до негативних результатів. І, на жаль, дійсно вимушені констатувати, що старт великої приватизації от якраз в цьому напрямку він провалився, що багато людей, вони навпаки ще раз переконалися в тому, що вони нібито були праві, але тут я закликаю ваших слухачів ні в якому разі не робити висновки про те, чи хороша, чи погана приватизація саме на підставі ось таких практичних негативних прикладів, тому що є дуже багато успішних світових прикладів приватизації, і дійсно ми все одно цю приватизацію маємо проходити, не сьогодні, так завтра, але якраз дуже важливо вимагати від політиків перш за все, щоб вони готували належне підґрунтя до цієї приватизації, і тоді ми з вами залишимося більш ніж задоволеними її результатом.
І тому ще півпитання на сам кінець. От саме слово приватизація, ви закликаєте не ставитися до нього як однозначно до чогось чорного, корупційного чи негативного. Там ми розуміємо, що якщо його не приватизують, то воно й далі буде нічиє. Це ж теж, здається, очевидний факт. А хто тоді не допрацював? От президент не допрацював, Верховна Рада не допрацювала і так далі. Тому що тут нам теж важливо розуміти, хто ще не довиконав своє домашнє завдання.
Дуже швидко перед тим, як сказати про те, хто не довиконав, скажу, що тут воно буде нічиє, то фактично на ньому будуть продовжувати приватизувати олігархи.
Тому що для більше,
так. Приватизувати, окей, ми купимо дешево, да, не приватизувати, окей, ми будемо безкоштовно на ньому працювати.
Так, на вашому ж майні. Так, абсолютно.
Да. Якщо говорити про те, хто винен, то ми сьогодні маємо, звичайно, монобільшість, да, тобто ми сьогодні маємо президентську команду і на Банковій, і в уряді, і в парламенті. Тому, на жаль, я вимушена говорити про те, що це перш за все – вона якраз команди президента, яка сконцентрувала всю владу в своїх руках. І, на мою думку, як експерта, 2 роки було більш ніж достатньо для того, щоб підготувати базу для ефективної приватизації. І проблема якраз в тому, що ця база не була підготовлена. А вона, Дмитра Сініченка, вона полягає виключно в тому, що він виставив майно на аукціон, не сказавши про те, що база для ефективного продажу не підготовлена політиками, тобто не підготовлена президентом, урядом, парламентом, а значить ефективної і успішної приватизації не буде. Тобто для нього, на жаль, виявилося цінніше його крісло, да, ніж ефективна велика приватизація. Тому що я переконана, що він має достатньо знань, досвіду і експертного рівня для того, щоб ще до початку аукціону оцінити шанси на успішність приватизації.
Це була Агія Загребельська, співзасновниця Ліги антитрасту, колишня державна уповноважена антимонопольного комітету. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.